Legea Duhului de viață. Galateni 2:20. Arad, Bujac, vara anului 1977. Pentru început vreau să vă spun ceva în legătură cu ancheta prin care am trecut. Am aflat că s-a zvonit printre voi că noi am fi fost bătuți cu bastoane de cauciuc și că ni s-ar fi rupt maxilarele. Nu, fraților, n-a fost așa. Noi mulțumim lui Dumnezeu că noi am avut o experiență extraordinară cu Dumnezeu, iar rezultatul acestei experiențe s-a văzut în duminecele acelea în bisericile din București, unde în permanență am predicat. Când eu eram arab, fratele Popescu era la Mihai Bravu, după aceea mergeam invers, după aceea la Popa Rusu și la celelalte biserici. Am lucrat atunci mai mult decât oricând altădată și pentru că atunci temperatura, în ghilimele, spirituală s-a ridicat, rezultatul a fost că la Mihai Bravu, într-o duminică seara, 40 de suflete s-au predat Domnului. Iată numai un aspect al binecuvântării lui Dumnezeu în perioada aceea. La data de 14 mai, ancheta s-a terminat, adică s-au stabilit lucrurile care au fost cercetate și așa cum este procedura legală, dosarele se duc la procuratură. Procuratura urmează să decidă dacă se face un proces sau nu se mai face nimic. Deci există aceste două posibilități, un proces sau închiderea dosarului. Acesta este încă un motiv pentru care să ne rugăm. Vreau să vă spun ceva mai mult. Pentru noi, ancheta aceasta a fost încă un prilej de a discuta cu autoritățile statului, de a arăta că noi ne iubim patria în felul nostru, așa cum înțelegem noi iubirea de patrie. Da. Noi ne iubim patria, vrem să o slujim și vrem să dovedim că străduința noastră este să fim cei mai buni cetățeni ai acestei patrii, că nimeni nu este atât de gata să se sacrifice pentru țara lui cum suntem noi. A fost și acesta un asemenea prilej de discuții, de dovedire în practică că noi ne iubim patria. Repet, chiar dacă altfel decât înțeleg alții iubirea de patrie, chiar dacă facem unele lucruri care par a nu fi iubire de patrie, dar noi și prin acestea ne iubim patria. Așa înțelegem noi și îi mulțumim lui Dumnezeu că am avut ocazia să facem lucrul acesta. Acum mai este un lucru pentru care să vă rugați. În perioada aceea de necăitate, până s-au lămurit lucrurile, mie mi-a fost retrasă de către departamentul cultelor, nu de către cult, ci de către departamentul cultelor, autorizația de pastor. Nu se putea ca numai fratele Liviu să nu o aibă, pentru că atunci nu mai eram buni frați amândoi, nu mai eram în același jug. Nouă așa ne place să fim amândoi pe aceeași bancă. De aceea Domnul a vrut să fim și de data aceasta la fel. Totuși, chiar la îndemnul autorităților de stat, la terminarea anchetei am făcut o cerere pentru a mi se reda autorizația ca să mă pot angaja pastor la biserica din Oradea, care încă din luna ianuarie m-a ales ca pastor al ei. Până atunci, sigur, totuși, noi continuăm să predicăm Evanghelia. Repet, din partea cultului, noi nu avem nicio sancțiune, cultul n-a luat nicio măsură împotriva noastră, deci noi avem toată libertatea în cadrul cultului de a vesti Evanghelia și nici din partea autorităților n-avem nicio piedică de a vesti Evanghelia. Trebuie să subliniem și acest lucru. Așa că până se va lămuri și problema aceasta cu autorizația, noi ne vom bucura în Domnul și sper că ne vom bucura cel mai mult la Oradea, deși eu deocamdată voi locui la Cluj, acolo unde avem domiciliul și locuința. Am vrut, fraților, să știți situația exactă așa cum este, ca să nu se mai facă tot soiul de speculații. Noi ne bucurăm în Domnul și iarăși ne bucurăm în Domnul. Repet. Experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu în lunile acestea, în aprilie și mai, noi nu le putem cântări cu aur, atât de aproape ne-a fost Domnul nostru. Așa experiențe minunate am avut cu El acolo, că niciodată și nicăieri Domnul n-ar fi putut lucra în noi ce a lucrat acolo, pentru că El de când te duce prin necaz și prin încercare, El te duce acolo, pentru că pe de o parte vrea să te umilească, să-ți arate cât ești tu de slab. Și ne-a umilit, să știți, și ne-a arătat cât suntem noi de slabi. Dar, în același timp, ne-a mai arătat încă o dată cât este El de dulce, Cât este El de minunat, cum se știe El apropia acolo de noi și cum ne știe El ridica, cum ne știe El întări, cum știe El birui. Pe noi ne umilește ca să ne rușinăm noi înșine, de noi înșine, ca să nu mai dăm doi bani pe noi, dar în același timp slava Lui crește și puterea Lui crește. Acum, în încheierea acestui anunț, încă un cuvânt, încă o obligație foarte importantă. Vă mulțumim pentru unitatea spirituală de care ați dat dovadă în acest timp. Noi am fost cei slabi, voi ați fost cei minunați. Voi ați fost aceia care ați stat cu mâinile sus și ne-ați trimis putere spirituală. Vă mărturisesc o experiență cu Domnul. Niciodată n-aș fi crezut că de 1 mai, atunci când toată lumea merge la iarbă verde și la frigare și la chef, frați din toată țara să decidă un post de 3 zile, un post al esterei, pentru noi. Vă mărturisesc că am fost guduiți până în adânc de aceasta. Vă mărturisesc că eu personal, atunci aveam cel mai mult nevoie de întărire. În duminica aceea dimineața am trăit cu Dumnezeu una dintre cele mai frumoase experiențe ale vieții mele, o umplere cu prezența lui Dumnezeu, cum rar am trăit, o înălțare spirituală care în mare parte s-a datorat puterii spirituale pe care mi-ați trimis-o voi prin rugăciunea voastră și prin jertfa voastră. Vă mulțumim, deci, pentru unitatea frățească, pentru unitatea Duhului, pentru rugăciunile voastre, pentru toate să slăvim numele Domnului, pentru că în toate lucrurile El lucrează, pentru binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Să continuăm, frații mei, să ne rugăm pentru țara noastră, pentru conducătorii ei, ca să înțeleagă Evanghelia, să înțeleagă binele pe care îl face Evanghelia acestui neam, să înțeleagă rostul nostru în acest neam. Să ne rugăm și să ne rugăm, așa cum ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu, pentru biruința Evangheliei, pentru fericirea acestui popor, din care suntem o parte integrantă. Slăvit să fie deci Domnul în țara noastră. Amin. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Textul acesta din Galateni 2:20 este unul din cele mai minunate din Scriptură, este cea mai înaltă declarație pe care o poate face un creștin. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta este treapta cea mai înaltă spre care putem aspira, să ajungem fiecare la poziția la care să putem spune cu toată certitudinea, cu toată siguranța, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Lucrul acesta însă este foarte greu și de înțeles și de trăit. Vedeți, dacă predicăm că Domnul Iisus a murit pentru noi, a murit în locul nostru, pe calvar, e ușor de înțeles. Trebuia să ne pedepsească Dumnezeu pe noi, dar a venit Domnul Iisus, ne-a dat la o parte și a zis, dă-te tu la o parte că mă bag eu în locul tău, lasă să cadă pe mine mânia lui Dumnezeu. Și-a luat El vina noastră asupra Lui. Aceasta o putem vedea și o putem pricepe, că Domnul Iisus m-a mântuit de păcat, că Domnul Iisus m-a spălat de păcate cu sângele Lui, aceasta iarăși o putem vedea, o putem înțelege. Că Domnul Iisus stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi, că El acolo este mijlocitorul nostru și noi ne putem duce prin El la Dumnezeu, și aceasta ne-o putem imagina. Că Domnul Iisus intervine și ne ajută în problemele noastre, că El ne scapă din necazuri, că El ne însoțește, și aceasta o putem pricepe cumva. Dar că nu mai trăiesc eu? Că eu simt foarte bine că doar tot eu trăiesc, cum să o înțeleg pe aceasta? Cum trăiește Hristos în mine când eu gândesc, când eu mă zbat, când eu mă lupt, când eu mă sforțez? Ce să fac să trăiască în mine, pentru că eu doar aș vrea? Nu-i așa că ar fi așa de comod ca eu să stau cu brațele încrucișate întotdeauna și să zic, e simplu, eu nu mai fac nimic, eu nu mai trebuie să gândesc, eu nu mai trebuie să alerg, eu nu mai trebuie să mă străduiesc, totul face Hristos. Nu-i simplu? Și totuși cum aș putea să o fac pe aceasta? Cum aș putea să ajung să trăiesc lucrul acesta, să pot spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Apoi chiar și Pavel, după ce zice, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, el vine și spune după aceea, și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Cum adică Hristos trăiește în mine și totuși eu trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, adică prin credința în Iisus, despre care ziceam că El trăiește, nu mai trăiesc eu? Nu se contrazice cumva Pavel aici? Iată, dragii mei, unul dintre cele mai importante subiecte pentru un creștin și unul dintre cele mai grele. Nu știu dacă veți putea să urmăriți îndeajuns de limpede și de aterbiul acesta pe care Dumnezeu m-a îndemnat să-l desfășor aici. Așa am simțit din partea lui Dumnezeu că acesta este subiectul pe care trebuie să-l desfășor. Știu că acest subiect îi frământă pe mulți credincioși. Haideți deci să facem un efort să pătrundem de la lucrurile începătoare ale credinței și să mergem la acestea mai adâncite, să căpătăm măcar în parte o lumină în problema aceasta atât de mare, atât de importantă pentru viața noastră spirituală. Ca să putem înțelege subiectul acesta, trebuie să vedem întâi cum l-a făcut Dumnezeu pe om. Noul Testament ne dă două comparații prin care să putem să înțelegem ce este omul. Prima comparație este aceea cu un vas. Însuși Domnul Iisus spune despre Pavel, el este un vas pe care mi l-am ales eu, Fapte 9:15. Iar Pavel în Romani 9 vorbește despre vase de cinste și despre vase de ocară. Dar Dumnezeu este acela care face toate vasele. Toți oamenii din lumea aceasta sunt deci comparați cu vase. Cealaltă comparație este cu un templu. Vasul este ceva gol. Aceasta este calitatea fundamentală a unui vas, că este o cavitate goală, este un spațiu gol înăuntru. Scopul pentru care este creat vasul este tocmai ca el să poată fi umplut. Omul este un vas. Aceasta înseamnă că Dumnezeu a făcut vasul acesta ca apoi să vină și să pună ceva în el, vasul acesta să conțină ceva. De la începutul începutului, Dumnezeu așa l-a conceput pe om, ca să nu poată trăi singur. Omul nu poate trăi decât cuplat cu un spirit. Omul e făcut să conțină în el lume spirituală și ori conține în el Duhul lui Dumnezeu, ori în el stau alte duhuri rele. Aceasta este o lege fundamentală a vieții omului. Oricât am crede noi că trăim de capul nostru, niciodată omul nu poate trăi de capul lui. Domnul Iisus, adresându-se oamenilor din vremea lui, le spune așa în Ioan 8:44. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Să cuplăm acest verset cu celălalt unde ucenicii cer foc din cer peste un sat. Domnul Iisus spune, nu știți de ce duh sunteți călăuziți? Luca 9:55. Adică, de fapt, Domnul Iisus spune, nu voi ați gândit să coborâți foc din cer. A venit un duh și v-a șoptit la ureche și v-a îndemnat să coborâți foc peste cetatea aceasta. Nu voi ați gândit treaba aceasta. În altă parte, când Petru îi spune Domnul Iisus să te ferească, Dumnezeu, Doamne, să ajungi tu la cruce, Domnul Iisus nu vorbește cu Petru. Domnul Iisus l-a văzut pe diavolul cum a venit și i-a șoptit lui Petru, spune-i lui Iisus să se ferească de cruce. Iar Domnul Iisus dintr-o dată vorbește cu diavolul, înapoi a mea, diavole. Aceasta nu înseamnă că Domnul Iisus l-a numit pe Petru diavolul, el a văzut cine-i șoptea lui Petru și a vorbit direct cu autorul gândului. Iar aici, în textul din Ioan 8:44, el spune, voi, oamenilor care aveți ca tată pe diavolul, voi nu aveți poftele voastre. De exemplu, dacă poftești să-i dai cuiva în cap, așa-ți vine pofta. Aceea nu-i poftă. Diavolul de la început a fost ucigaș și el îți inspiră pofta aceasta. Sau dacă într-o zi spui o minciună, nu tu spui minciuna aceea la diavolul, el ți-o inspiră. Nu ești tu autorul acelei minciuni. Luați o concordanță să vedeți cuvântul Duh și căutați în tot Noul Testament să vedeți câte duhuri există. De exemplu, există duh de frică. Când intră frica în tine, când simți că ți-e frică, nu-i de la tine. Ai fost cumva neatent, iar duhul acesta a pus stăpânire pe tine. Un duh de frică. Sau nu știi ce în familie la tine, că de o vreme vă tot certați. Sau în biserică vă tot certați. Nu voi vă certați. Ce spune Biblia că este? Duh de ceartă. Un duh care a pus stăpânire pe voi și nu vă mai lasă. Și vă certați, pentru că el vă cere. Un duh de îndoială? Un duh de gelozie? Un duh de invidie? Acestea sunt duhuri care pun stăpânire pe om și îl poartă, chiar și pe cei credincioși. Ca să înțelegeți cum este aceasta, vreau să ne uităm la 1 Ioan 4:4. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit? Voi i-ați biruit într-un sens, dar totuși nu prin puterea voastră i-ați biruit. Auziți, voi i-ați biruit pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, Efeseni 6:12, spune Pavel, adică noi nu suntem în război cu oamenii. Dușmanii noștri nu sunt oamenii de pe pământ. Pe toți oamenii și pe cei ce se consideră dușmanii noștri, noi îi iubim și ne rugăm pentru ei, pentru că și pentru ei a murit Domnul Iisus. Noi suntem într-un război spiritual și dacă avem o biruință, o avem pentru că Duhul care este în noi este mai tare decât Duhul care este în lume. Voi i-ați biruit pentru că cel ce este în voi este mai tare decât cel ce este în lume. Versetul 6 ni se spune care este Duhul din noi. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Îi vezi pe unii oameni care cred uneori niște prostii, cred niște superstiții, cred niște basme, de te întrebi, cum cred oamenii aceștia așa povești, așa basme? Nu vă mirați, este Duhul rătăcirii, iar ei rămân în rătăcire pentru că e Duhul de rătăcire în ei. Dincoace este Duhul adevărului. Deci, fraților, acest adevăr trebuie înțeles întâi. Nu există om care să nu fie umplut de un anume duh. Noi suntem vas sau templu și în orice templu ori este Dumnezeu cu Duhul lui, ori este un drac, pentru că sunt templele dracilor, a duhurilor rele. Depinde al cui templu ești, iar templu este și el o casă goală care trebuie să fie locuită de un anume Dumnezeu. Deci, iată ce este omul. Domnul Iisus ne-a făcut foarte clar că omul, care este ca o casă, nu poate rămâne multă vreme gol. Cum s-a dus un duh? Dacă n-a venit Duhul lui Dumnezeu în loc, duhul celălalt vine cu încă 7 duhuri. Iată învățătura Domnului Iisus despre structura noastră. Să fie deci clar adevărul acesta primordial, anume că omul, oricine ar fi el, nu trăiește de la sine. Gândurile lui nu sunt de la el, el le captează. Așa cum radiourile noastre și televizoarele noastre captează unde din eter și imagini din eter, așa și noi captăm gânduri de la diferite duhuri. Să țineți minte și lecția pe care ne-o dă John Bunyan în Călătoria creștinului. Când creștinul trece în călătoria lui spre cer, pe lângă gura iadului, pentru că uneori trebuie să treci prin valea umbrei morții tare aproape de iad, pe lângă groaza aceea, pe lângă spaima aceea, spune John Bunyan, s-a întâmplat ceva ciudat. Un duh, un drac, a venit pe la spatele creștinului, s-a lipit de urechea lui și a schimbat vocea, i-a imitat vocea creștinului și a început să rostească hule la adresa lui Dumnezeu, înjurături la adresa lui Dumnezeu. Bietul creștin a fost ca paralizat. Cum, eu? Eu să rostesc blesteme la adresa lui Dumnezeu? Doamne, acesta e păcat împotriva Duhului Sfânt. Doamne, eu sunt pierdut, eu sunt rătăcit. Bietul de el. El nu-l vedea pe diavolul care-i șoptea aceste gânduri, aceste înjurături, iar el credea că sunt de la el. Eu de multe ori, mai ales când eram mai tânăr, am fost tulburat de problema aceasta pentru că îmi veneau gânduri urâte chiar când eram în adunare, când eram în momente solemne. Îmi venea un gând urât și parcă mă otrăvea, parcă îmi punea așa o pecete urâtă pe trăirea mea spirituală, care altfel ar fi fost frumoasă. Nu învățasem lecția aceasta, deși noi românii zicem, mi-a venit un gând, dar nu stăm să întrebăm, de unde mi-a venit, Pentru că dacă mi-a venit un gând, înseamnă că mi-a venit de undeva. Cine mi l-a trimis? Abia când am învățat că duhurile acestea vin să-mi șoptească gânduri și că eu am antene spirituale care captează vocea ale duhurilor și ale celor bune și ale celor rele, și când am învățat ce-mi spune Ioan, fraților, învățați-vă să deosebiți duhurile, că nu orice duh este de la Dumnezeu, 1 Ioan 4:1, abia atunci am învățat că dacă îmi vine un gând urât, trebuie să mă întorc așa în duh și să zic, iar ai venit, diavole, înapoi a mea, Satano, acum nu mă mai tulbur de gândurile acestea, pentru că știu că tu mi le-ai șoptit, că din mine nu mai iese așa ceva, că în mine este Domnul, du-te cu gândurile aceia, du-te cu murdăriile acestea. Și el se duce, pentru că așa este legea. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Iacov 4:7. Fiți atenți, nici Dumnezeu nu intră cu forța, ci bate la ușă și zice, îmi dai voie să intru? La fel și diavolul, el vine și își încearcă norocul, dar dacă tu îl trimiți la plimbare și spui, în numele Domnului Iisus, du-te, el este obligat de legea lui Dumnezeu să plece. Noi trebuie să fim conștienți că trăim într-o lume spirituală și trebuie să fim conștienți de problema aceasta a duhurilor care vin în prejurul nostru. Acum, după ce am stabilit problema aceasta, să trecem un pas mai departe, în special pentru cei care sunt noi în credință sau pentru aceia care încă nu cunosc Evanghelia. Poate sunt aici și dintre aceia care pentru prima dată aud Evanghelia. În Romani 6, Apostolul Pavel ne explică un lucru fundamental pentru oricine care vrea să înțeleagă viața spirituală. El pornește acolo de la a explica ce înseamnă botezul. Nu știți ce s-a întâmplat cu voi când v-ați botezat? Nu știți că acolo în botez s-a făcut un act juridic prin care voi ați murit față de diavolul și ați înviat față de Hristos? Nu știți că acolo voi ați făcut acest act prin care v-ați schimbat stăpânul? Trebuie să existe în viața noastră un act exact așa cum se procedează atunci când vinzi o casă. Până acum ai locuit tu în ea, dar te hotărăști să o vinzi, să o dai altuia să o locuiască. El vine să locuiască în ea, dar mai trebuie făcut ceva. Trebuie mers la notariat și făcut actul de schimbare a proprietarului. În cazul nostru, Apostolul Pavel ne spune că actul acela juridic este botezul. Într-o zi, când eu am înțeles Evanghelia, când eu am înțeles că până acum am fost robul diavolului, că tatăl meu până acum a fost diavolul și am înțeles că Domnul Iisus vrea să mă elibereze, prin sângele lui vrea să mă spele de păcate, prin moartea lui și prin învierea lui vrea să mă elibereze de sub stăpânirea diavolului, în momentul în care i-am spus, Doamne Iisuse, înțeleg, vino în ființa mea, el îl dă afară pe diavolul și intră el acolo, iar prin Duhul Sfânt mă naște din Dumnezeu. Aceasta conform Evangheliei după Ioan, unde ni se spune, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Ioan 1:10-13. Domnul Iisus vine în ființa mea, dar eu fac apoi actul acela notarial, care este botezul, prin care eu arăt. Uitați, oameni buni, acesta care sunt și care am fost al diavolului, uitați-l, îl ia predicatorul și îl bagă în apă și îl îngroapă. În chip simbolic, acesta moare și nu mai este. Când ies afară, eu sunt al altuia. De aici înainte declar public că eu aparțin lui Hristos. Am murit față de vechiul stăpân și de acum trăiesc numai pentru celălalt stăpân. Hristos trăiește în mine. Acest lucru trebuie să-l înțeleagă fiecare om. Acum, pentru cei care am făcut deja lucrul acesta, Apostolul Pavel vine și ne îndeamnă să facem o serie de pași. În primul rând, el zice, fraților, ați înțeles cum vine treaba? Erați ai unuia, dar v-ați schimbat stăpânul de drept. Romani 6:7 spune că voi de drept sunteți acum ai lui Hristos. Numai să vă intre bine în cap treaba aceasta. Socotiți-vă morți față de păcat, morți față de diavolul, vii față de Dumnezeu. Fraților, să vă intre bine în cap treaba aceasta. Până nu v-a intrat bine în cap, până nu sunteți obișnuiți cu gândul acesta că voi nu mai sunteți ai diavolului, că nu mai trebuie să-i slujiți, până atunci nu puteți trăi cu adevărat viața de credință. Voi ați murit, să înțelegeți bine ce înseamnă că voi ați murit față de vechiul stăpân. Haideți să stăruim puțin, pentru că aici există iarăși confuzie. Înainte de a ne pocăi, noi eram morți față de Dumnezeu. Așa ni se spune în Efeseni 2:1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Erați morți față de Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Dumnezeu ne considera ca și când n-am fi existat. Este adevărat că El totuși se îngrijea de noi, totuși El ne trimitea mesaje de dragoste, totuși El încerca să ne atragă la bunătatea Lui, dar noi contam ca morți pentru El. Repet însă, razele dragostei lui Dumnezeu totuși pătrundeau până la morții aceștia, care eram noi. Acum s-a schimbat situația. Suntem morți față de diavolul și vii față de Dumnezeu. Eram vii atunci față de diavolul pentru că eram la dispoziția lui, îi făceam toate plăcerile, îi împlineam toate poftele. Acum este invers. Suntem morți față de diavolul. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că, de drept, noi nu mai suntem ai lui, ai diavolului, el trebuie să ne socotească ca șterși de pe lista lui, pierduți pentru el, morți pentru el. Dar aceasta nu înseamnă că el nu-și mai încearcă norocul câteodată. Nu înseamnă că săgețile lui nu mai ajung până la noi câteodată. El vine și încearcă. Mă, nu cumva îl pot ademeni? Nu cumva mai poate face câte un serviciu? Nu cumva îl mai pot folosi să mai pun pe un frate a lui, să mai jignească pe un frate a lui? Dar eu încerc. Deși e mort față de mine, dar eu totuși reușesc să ajung uneori până la el. Haideți să folosim altă imagine ca să înțelegem și mai bine. Noul Testament folosește imaginea de cetățenie. Noi suntem cetățeni ai cerului. Pe baza aceasta eu fac următoarea comparație. Să zicem că mie nu mai place să fiu cetățean al României. M-am supărat pe România și vreau să mă fac cetățean al Japoniei. Până acum Japonia n-a știut de mine. Eu eram mort față de Japonia. Dar eu mă duc în Japonia, fac cerere să fiu cetățeanul ei și spun, dați-mi cetățenia voastră. În momentul în care am devenit cetățeanul Japoniei, eu îmi pierd cetățenia română, iar pentru România am murit. Ce înseamnă aceasta? România mai poate trimite câte un mesaj, măi, hai înapoi acasă, că aici ai neamuri, că aici te-ai născut, hai acasă. Și eu pot să vin să fac vizite aici, pot câteodată să vin să-mi vizitez familia sau pe alții, nu? Cam așa stau lucrurile și cu problema aceasta atât de importantă. În Coloseni 1:13 ni se spune că noi am fost transferați din împărăția întunericului în împărăția dragostei sale. S-a făcut un transfer al nostru. Eram în țara diavolului, în împărăția întunericului spiritual, iar Dumnezeu ne-a luat de acolo când l-am primit pe Domnul Iisus în viața noastră și ne-a transferat în împărăția harului lui. Numai că uneori ni se face iar dor de întuneric și câteodată mai facem câte o excursie în țara întunericului numai ca să gustăm amarul și necazul de acolo. Iată deci ce am vrut să stabilesc până acum. Eu de fapt vreau să ajungem departe. Vreau să ajungem la starea în care să nu mai fim noi, ci Hristos să trăiască în noi. Am stabilit primul lucru, prima lege, că oricum aș face, un duh este în mine. Ori duhul celui rău, ori duhul lui Dumnezeu. Omul este făcut să fie locuit de un duh. Am stabilit ce ne învață Romani 6, că prin credința în Domnul Iisus și prin botez, se face schimbarea Duhului. Am fost al unui Duh, acum devin al altuia. Unul și ia tălpășița și pleacă pentru că nu-mi trebuie, iar pe altul îi invit să mă locuiască și el vine. Și așa cum spune Domnul Iisus, Duhul Sfânt va veni să rămână. El vine acolo să stea. De acum eu sunt locuit de el. Aici vreau să ne fie foarte clar, fraților, noi toți blamăm biserica din Corint. Și avea multe păcate. Era acolo unul care trăia în curvie, erau acolo partide, erau vreo 4 partide, erau acolo necazuri în familii, erau acolo procese între frați pentru împărțirea averii, erau acolo limbi, Erau acolo unii care la masa Domnului făceau chefuri, se îmbătau. Ce-am scrie noi la o asemenea biserică? Că sunt și printre noi care arată cu degetul câte o biserică. Păi da, te duci la biserica aia? Păi nu vezi că ăla e așa, celălalt e așa, între ei sunt certuri? Pe ăia îi mai poți considera că sunt ceva? Acum ascultați ce spune de câteva ori Pavel. Spune în 1 Corinteni, capitolul 3 și capitolul 6, întregii biserici îi spune, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Cum, Pavele, acestora le spui lucrurile acestea? Da, lor, sunt ei certați între ei, sunt ei cu idei greșite, dar aceștia l-au primit pe Hristos în viața lor și Duhul lui Dumnezeu locuiește în ei. E adevărat că poate Duhul lui Dumnezeu este scris în ei, este supărat în ei, este întristat în ei. Duhul lui Dumnezeu nu poate lucra din plin în ei. Dar nu știți, fraților, că voi sunteți templul Duhului Sfânt și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Deci trebuie să fie această certitudine, această siguranță că noi am primit Duhul lui Dumnezeu când ne-am pocăit, când l-am primit pe Domnul Iisus. Noi trebuie să avem siguranța și să ne intre bine în cap că am murit față de diavolul și suntem morți față de el. Domnul Iisus este nu numai stânca mântuirii mele, nu numai stânca de adăpost, ci stânca puterii mele. David a fost un mare războinic și el știa că atâta vreme cât este în câmp deschis, pot să-l zdrobească toți dușmanii. Când stă pe stâncă sus, acolo are putere, acolo este tare. Domnul este stânca puterii mele. Când eu stau singur, când eu sunt doar cu puterile mele, este vai de capul meu. Când eu sunt însă unit cu Dumnezeu, când mi-am dat viața mea lui, el este stânca puterii mele. De acolo îmi trag eu seva și puterea și tăria mea. Celui cu inimă tare, tu îi chezășuiești pacea. Da, pacea, căci el se încrede în tine. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca viacurilor. Isaia 26, cu 3 și 4. Cel mai important lucru pentru viața noastră spirituală de creștini, de credincioși, este să avem absolută siguranță că suntem locuiți de Duhul Sfânt. Dar noi trebuie să știm exact cine este acest Duh Sfânt. Ca să știm exact despre cine este vorba, aș vrea să vă uitați cu mare atenție la două texte. Odată la Faptele Apostolilor 16 cu 6 și 7, unde ni se spunea, au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. Deci Duhul Sfânt le-a spus, nu vorbiți în Asia. Iar după aceea, în versetul 7, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Era vorba de același Duh, pentru că un singur Duh îi călăuzea. Într-un verset este numit Duhul Sfânt. În celălalt verset, ca să nu repete aceeași expresie, după o lege foarte bine stabilită în Biblie, în literatură în general, se spune acum Duhul lui Iisus. Același lucru îl găsim în Romani 8, cu 9 și 10, dar aici este și mai clar. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Observați iarăși, Duhul lui Dumnezeu este același cu Duhul lui Hristos. Și după aceea, dincolo zice, și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții, dar Duhul vostru este viu. Ce deducem de aici? Că există cinci sintagme, Duhul Sfânt, Duhul lui Iisus, Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, Hristos în voi. Toate aceste cinci expresii sunt una și aceeași realitate. Domnul Iisus le-a explicat ucenicilor așa. Dacă nu mă duc eu, nu vi-l pot trimite pe el. Și vă e mai de folos să mă duc eu, care nu pot fi decât o prezență fizică aici între voi. Dar eu mă duc la Tata și apoi îl trimit pe Duhul meu, la voi. Și eu voi locui în voi, prin Duhul Sfânt, care este Duhul lui Iisus, care este Duhul lui Hristos, care este Hristos în voi. Este foarte important de înțeles lucrul acesta, pentru că vin unii și spun, El l-a primit pe Domnul Iisus, dar încă n-are Duhul Sfânt. Cum se poate aceasta? Pentru că Domnul Iisus nu vine decât prin Duhul Lui, care este Duhul Sfânt, care este Duhul lui Iisus, care este Duhul lui Hristos, care este Hristos în voi. Trebuie să fim foarte atenți cu lucrurile acestea ca să știm exact ce este în noi. În noi este Duhul lui Iisus, care este Duhul Sfânt. Domnul Iisus este la dreapta Tatălui, dar El ne-a trimis Duhul Lui, care este în noi, și Duhul Lui este una cu El, în așa fel încât, dacă este Duhul Lui în noi, noi spunem, Hristos locuiește în noi. Este clar, sper acum, pentru toată lumea, această noțiune. În al doilea rând, iarăși ceva foarte clar pentru noi toți. Domnul Iisus spune în Ioan 16 că primul lucru pe care îl face Duhul Sfânt, când vine, este că îl convinge pe om de păcat. Din momentul în care simți că cineva umblă la conștiința ta și începe să te tulbure, vai de mine, eu sunt păcătos, vai de mine, ce-am făcut? Din moment ce începi să strigi, Doamne, pentru mine mai e iertare? Să știi că cel ce umblă la conștiința ta este Duhul Sfânt. El este cel care te convinge de păcat. În momentul în care l-ai primit pe Domnul Iisus în viața ta, tu ai fost născut din Duhul lui Dumnezeu, născut din Duhul Sfânt, adică Duhul Sfânt a venit în ființa ta. Aceasta pe baza următoarelor texte. Întâi de toate, Efeseni 1:13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, v-a predicat-o cineva, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit. Iată, urmează automat. Ați crezut în El și Dumnezeu a pus imediat pecetea Duhului Sfânt pe voi. Acum se întâmplă ceea ce citim în Romani 8:15-16. Aici iarăși trebuie să fim foarte atenți. Voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Duhul Sfânt este numit Duhul Înfierii. În momentul în care eu l-am primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor, în momentul acela eu am devenit copil al lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că automat Duhul Sfânt, care este Duhul Înfierii, a intrat în mine și El îmi spune, acum zii lui Dumnezeu Tată, până acum trebuia să-i zici diavolului Tată, acum ți-ai schimbat tata, pentru că am venit eu și te-am înfiat, zii lui Dumnezeu Tată. Și însuși Duhul Sfânt adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Pavel spune mai departe în 1 Corinteni 12. Fraților, nimeni nu poate spune, Iisus Hristos este Domnul meu, decât prin Duhul Sfânt. Oricine face această mărturie, Iisus Hristos mie Domn, el o face pentru că în el Duhul Sfânt. Vezi versetul 3. Vi le-am spus toate acestea, repet, pentru că este de cea mai mare importanță ca noi să știm că Duhul Sfânt este în noi. Dar îmi vei spune, da, frate, eu nu simt. Păi nici nu trebuie să simți. Ce, ți-a spus cineva că trebuie să-l simți că este acolo? Tu trebuie să crezi că e acolo. Îți spune Dumnezeu că e acolo. Și acum toată problema este, tu pe cine crezi? Tu crezi simțurile tale care îți spun eu nu sunt nimic, eu nu simt că ar fi în mine Duhul Sfânt? Crezi cuvântul lui Dumnezeu care spune, din moment ce ai crezut, din moment ce l-ai primit, ești înfiat de Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu este în tine. O, de câte ori eu nu-i simt prezența. De cele mai multe ori nu-i simt prezența. Eu nu știu că e acolo. Eu nu-l pot pipăi, pentru că eu nu trăiesc prin vedere și prin pipăit și prin simțit. Și tare, tare aș vrea să-l pot pipăi. Da, el de multe ori chiar își face nesimțită prezența ca să vadă dacă eu trăiesc prin simțuri sau prin credință. Și mă lasă fără un cuvânt, mă lasă fără o călăuzire, mă lasă fără o șoaptă a lui. Se întâmplă uneori că mă urc la amvon și parcă sunt gol, sunt pustiu. Dar eu am primit odată răspuns când am intrat într-o biserică și am vrut să știu. Doamne, Duhul acesta sfânt pe care mi l-ai dat, el vine, uite așa și după aceea iarăși pleacă? Mă tem, nu cumva într-o zi să mă lase baltă. Eram foarte tulburat de gândul acesta și pentru că cineva zisese, apoi să vedeți voi că-i numai un foc de paie și numai așa, dar mâine o să-l vedeți voi. Iar pentru mine aceasta a fost o ispită. Doamne, nu cumva e așa? M-am plecat pe genunchi în biserica aceea. Aceasta a fost, dacă nu mă înșel, la începutul anului 1973. Și am spus, Doamne, pot eu să am asigurarea că El e acolo și rămâne? Și am deschis Sfânta Scriptură. Eram pe genunchi. Și cum am deschis Sfânta Scriptură, iată ce am citit. Iată legământul meu cu ei, zice Domnul, Duhul meu, care se odihnește peste tine, și cuvintele mele, pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor tăi de acum și până în veac, zice Domnul. Atât am fost de copleșit, atât am fost de înălțat sufletește, că eu am luat aceste cuvinte din Isaia 59:21 și mi le-am scris aici, pe carnetul meu de schițe de predici, pe copertă, ca să-l am întotdeauna ca asigurarea lui Dumnezeu. Iată legământul meu cu tine, zice Domnul. Acum eu mă urc la amvon și poate sunt obosit. Poate Dumnezeu vrea iarăși să-mi pună credința la încercare. Și nu simt nimic, nicio înălțare, nicio putere. Dar atunci eu mi-aduc aminte de acest legământ al lui Dumnezeu și îi spun diavolului, Diavole, e adevărat că eu am falimentat. Poate că și ieri am greșit. E adevărat lucrul acesta că eu nu sunt vrednic să predic Evanghelia? Dar sângele Domnului Iisus este pentru toate păcatele mele și eu nu cred nici în simțurile mele, nici în acuzațiile tale. Eu cred în cuvântul lui Dumnezeu. Și eu mă voi ridica, dar mă voi ridica nu pe baza a ceea ce simt, nu pe baza a ceea ce trăiesc sau experimentez, ci pe baza cuvântului lui Dumnezeu și asigurării lui că Duhul lui a venit și rămâne și va rămâne întotdeauna cu mine. Și întotdeauna el își împlinește promisiunea, pentru că eu nu mai cred în ceea ce simt. Eu cred în garanția cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta vreau să fie pentru voi, pentru fiecare, o lege spirituală. Noi nu credem în simțurile noastre. Noi nu ne-am pocăit pentru ceea ce ne spun simțurile noastre. O, e adevărat, când trăiesc câte o nouă umplere, pentru că Domnul îmi dă câteodată o nouă pocăință, câte o nouă prăbușire la picioarele Lui, și atunci simt că El vine din nou și șump din locuința, atunci parcă mă înalț la ceruri, parcă atunci nu mai sunt pe pământ. E bucuria revenirii Lui în toată plinătatea acolo, revenirea Lui în putere, după ce poate a fost supărat pe mine, jignit, întristat în mine. Dar, repet, Dumnezeu îmi ia simțurile acestea câteodată, mă lasă fără ele, mă lasă complet pustiit și atunci eu mă încred și mai mult în cuvântul Lui și spun, eu pe acesta trăiesc, pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe cuvântul diavolului, nu pe cuvântul simțurilor mele, nu pe cuvântul lumii, nu pe cuvântul fraților, nici măcar pe al fraților, ci pe autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Acum mergem un pas și mai departe. Ești sigur, frate, că Duhul Sfânt a venit în tine? Duhul lui Dumnezeu este acela care îți dă viață, Duhul lui Iisus este acela care îți însuflețește viața ta spirituală. Numai că tu, tânăr în credință, încă n-ai învățat că în tine, adică în firea ta pământească, nu locuiește nimic bun. În prima fază de credință, tu tot mai crezi că și tu ești deștept, că și tu mai poți face multe. Nu e chiar așa, pentru că despărțit de El nu poți face nimic, pentru că mai am și eu puțină deșteptăciune, nu? Și tot mă descurc eu și fără El. Aceasta este ispita care îți vine și îți vine mereu să trăiești în propriile tale forțe. Vreau să fac binele, spune Pavel în Romani 6. După omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, adică după omul meu din lăuntru care l-a primit pe Domnul Iisus. Eu acum vreau să trăiesc după Evanghelie și mă opintesc și mă străduiesc, dar sunt frânt. Vreau să nu mai spun minciuni și jur să nu mai spun minciuni. De mâine, când mă duc cu colegii, iarăși le spun o minciună. Promit că eu nu mai spun cuvinte urâte și mă iau cu lumea și iarăși spun un cuvânt urât. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de aceasta? Văd în trupul meu, în mădularele mele, o lege, legea morții și a păcatului, care mă ține rob păcatului. Nenorocitul de mine! Romani 7:22-24. Este o fază în viața de credință, la începutul credinței noastre, când suntem în acest Romani 6, când noi încă ne bizuim pe propriile noastre puteri, pe propria noastră energie spirituală. După cuvintele Scripturii, noi vrem să facem voia lui Dumnezeu cu firea noastră pământească, adică cu propria noastră energie, nu cu a lui Dumnezeu. Abia după nenumărate înfrângeri, abia după nenumărate dezastre, începem să învățăm ce înseamnă Romani 8. Legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea morții și a păcatului. Repet, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea morții și a păcatului, adică în mine încă este firea aceasta pământească, carnea. Carnea mea însă continuă să fie păcătoasă. Carnea mea continuă să poftească, să dorească minciuna, să fie lacomă și toate celelalte. Carnea mea încă este păcătoasă, încă este fricoasă. Carnea mea încă tinde la șmecherii, la toate celelalte. Carnea mea e ticăloasă și va rămâne așa câtă vreme voi trăi pe pământ. Eu nu voi ajunge niciodată câtă vreme trăiesc aici pe pământ să îmbunătățesc această carne, să o fac mai sfântă, să o fac mai ascultătoare, să o fac mai bună. Să știți, nu cumva să vă așteptați că veți ajunge un loc unde carnea voastră să nu vă mai ispitească, carnea voastră să nu mai aibă în ea legea aceasta a morții și a păcatului. Ea așa rămâne toată viața și toată viața va trebui să te lupți cu ea. Cum? Aici intervine și aici trebuie să înțelegem noi ce este legea Duhului de viață în Hristos Iisus sau prezența Duhului Sfânt în acest trup de carne, în care, dacă este El, se întâmplă ceea ce spune Pavel. Moartea a fost înghițită de viață, de biruință. 1 Corinteni 15:54. Cum a fost moartea înghițită de viață? Cum adică să înțelegem aceasta? Eu vă voi face acum o comparație. Am stabilit de la început că noi suntem o cameră locuită de un duh. Duh rău sau duh bun? Noi așa am fost concepuți de Dumnezeu ca un recipient, ca o încăpere în care să poată locui Duhul lui Dumnezeu. Uitați-vă la încăperea aceasta. Dacă acum s-ar duce cineva la întrerupător și ar stinge toate luminile, aici ar fi întuneric. Întunericul domnește. La un moment dat, cineva se duce și apasă din nou pe întrerupător și năvălește lumina. Unde-i întunericul? Întunericul este tot aici, numai că el a fost înghițit de lumină. Întunericul, să știți, e tot aici. Stingeți lumina, deci retrageți cursul de lumină. Ce rămâne? Întunericul rămâne. El e autohton aici, adică el e băștinașul aici. Lumina a venit numai câtă vreme curge curentul electric în becuri. Lumina câtă vreme vine, îl înghite. Dar el tot aici rămâne, prăpăditul de întuneric. Numai că noi nu-l mai vedem atâta vreme cât e fluxul de lumină. Așa e lăuntrul meu cu carnea aceasta pofticioasă și păcătoasă. În mine e întuneric. Pavel spune, nimic bun nu locuiește în mine, adică în carnea mea, în firea mea pământească. Nimic bun nu locuiește în mine. Dar când se aprinde Duhul lui Dumnezeu în mine, tot întunericul acesta este înghițit de lumină, fără ca el să înceteze să existe. Carnea mea e tot carnea păcătoasă, numai că se întâmplă atunci ce spune Romani 8:13. Prin Duhul faceți să moară faptele trupului, adică faptele firii pământești, faptele cărnii. Nu eu sunt acela care pun carnea la respect împreună cu poftele ei. Lumina Duhului Sfânt care s-a aprins în mine, lumina aceasta este aceea care înghite întunericul din mine. Acum vreau să fie foarte clar, aici vă rog foarte mult să fiți atenți. Noi vorbim aici de lumea duhurilor și trebuie să fim conștienți tot timpul de existența acestei lumi a duhurilor. Acum iată principiul fundamental care, după ce l-am înțeles pentru mine, fraților, a fost o revelație, mi-a adus frumusețe și putere în viața spirituală. Eu sunt golul, Duhul lui Dumnezeu este umplerea sau Hristos este umplerea. Eu sunt frica, El este curajul. Eu sunt ura, El este dragostea. Eu sunt slăbiciunea, El este puterea. Eu sunt egoismul, El este altruismul, este dăruirea față de alții. Eu sunt nimicul, El este totul. Eu, bietul de eu, am învățat să mă văd ce sunt. Dar auziți ce am mai învățat. Am învățat să nu mă mai sperii. Văd în mine slăbiciune, vai multă văd. Și zic, Doamne, ce bine e așa, că Tu mă ții în umilință și în dependență de puterea Ta. Doamne, Tu ești tăria, vino, Doamne, cu tăria, și Tu biruie, Doamne, eu sunt frica. Uitați-vă la mine, să știți, eu sunt frica întruchipată. Vă spun Dios lucrul acesta, om mai fricos ca mine nu este. Vă spun eu, vă garantez eu. Voi nu mă credeți, dar întrebați-l pe fratele Popescu, el vă va spune. Eu sunt frica întruchipată, dar Domnul Iisus e curajul. Eu îi spun, Doamne Iisuse, haide Tu, că eu sunt prăpăditul. Și să știi că dacă Tu birui, Tu birui, nu eu. Și atunci eu n-am să fac pe eroul să le spun, ați văzut ce grozav am fost eu? Am să le spun la toți curat, eu sunt frica, El este curajul. Îmi place tare mult și chiar astăzi m-am uitat la versetul acesta din Romani 3:27. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? Prin legea credinței. Legea credinței. Știți care este legea credinței? Legea credinței este faptul că eu știu că Duhul lui Dumnezeu este în mine, că Duhul lui Iisus este în mine, că Iisus este în mine. E unul și același lucru. Eu știu prin credință că este în mine. Știind lucrul acesta, când văd că sunt slab, când văd că vin ispitele și mă uit la mine, atunci zic, Doamne, de ce ți-ai ales chiar așa un prăpădit ca mine să faci lucrarea Ta prin mine? Nu ți-ai putut găsi unul mai de Doamne ajută? Nu mi-am putut găsi, pentru că dacă îmi găseam unul care avea în el curaj, avea în el tărie, avea în el bărbăție, avea în el curăție, acela tot timpul se lăuda și zicea că el a făcut totul. Dar Te-am ales pe Tine, cel în care nu-i nimic bun, pentru ca, dacă se realizează ceva, Tu să nu cumva să îndrăsnești vreodată să zici, păi, vedeți ce am făcut eu? Hristos trăiește în mine, în slăbiciunea aceasta, în frica aceasta, în golul acesta, în nimicnicia aceasta. El trăiește. Prin care lege? Prin legea credinței. Pentru că eu mă încred absolut în El. Pentru că eu știu că este acolo și când îl simt și când nu-l simt, el este în mine. Dragii mei, vreau să fie iarăși foarte clar. Eu sunt o cetate. John Bunyan, care a scris Călătoria creștinului, a scris încă o carte intitulată Războiul Sfânt. În această carte, el își imaginează sufletul omenesc ca pe o cetate, o cetate cu ziduri întărite și cu un castel înăuntru. Cetatea aceasta este stăpânită de diavolul și de armatele lui. Mielul lui Dumnezeu cu armatele lui asediază cetatea. Dar în cele din urmă o cucerește și alungă afară pe diavolul cu ai lui și ia el stăpânirea în citadelă, în castel. Într-o noapte însă sufletul adoarme, nu a vegheat. Diavolul care acum asediază cetatea și vrea să o cucerească face o șmecherie. Trimite doi soldați tiptil peste zid. Și le spune, vă duceți, vă urcați drept în castel și puneți steagul nostru pe castel. Și când vedem că l-a spus, noi toți din afară strigăm, am cucerit cetatea. Și așa s-a întâmplat. Iar bietul suflet, când se trezește în vacarmul acela, aude, am cucerit cetatea și recunoaște vocea diavolilor și se uită repede sus și când vede steagul diavolului sus e paralizat și zice, s-a zis cu mine, n-am vegheat o clipă și uite, nu mai este. Domnul m-a părăsit, Domnul a fost alungat. Diavolul a pus stăpânire peste mine din nou. Dar atunci, o voce dinăuntru spune, nu te teme, sunt aici. Diavolul te înșeală, El a cucerit acolo un locușor mic, dă-l afară. Trimite-l afară în numele meu, a stăpânului de dinăuntru. Atunci sufletul spune, în numele Domnului Iisus, să plecați de acolo. Așa se întâmplă cu noi. Noi suntem această citadelă, este Hristos prin Duhul Său. El, cu lumina Lui, a înghițit întunericul din noi. Numai că diavolul vine mereu și își încearcă norocul și cucerește câteodată un cap de pod. Poate de frică, spunem o minciună. Poate ca să câștigăm un avantaj am făcut o necinste, o incorectitudine. Nu știu ce a fost. Sau altă ispită, o ispită a cărnii, a Duhului, nu știu ce. Dar ai făcut ceva. Află că diavolul face un tărăboi atunci și sare în sus că ești a lui. Nu-l crede. Nu l-a scos pe Domnul Iisus din tine. Duhul lui Hristos este întristat acolo pentru că tu ai dat loc diavolului. Și Duhul lui Dumnezeu este trist acolo, e tulburat acolo. Ți-a dispărut bucuria mântuirii, a intrat spaima în tine. Dar auzi șoapta și auzi în special asigurarea cuvântului lui Dumnezeu care îți spune. Fraților, dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios să ne ierte și sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. 1 Ioan 1:7-9. Să fugim repede, imediat la sângele Domnului Iisus. Imediat să-l alungăm prin aceasta pe diavolul de la noi, imediat să restaurăm bucuria Duhului Sfânt. Ca o lege spirituală, primul lucru care este important, frați și surori, este siguranța absolută că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. În al doilea rând, și aici aduc un punct nou acum unde ajungem să explicăm de fapt Galateni 2:20. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dimineața în zori, eu stau înaintea lui Dumnezeu. Acolo, cu mintea proaspătă, cu mintea clară, odihnit, primul lucru pe care îl fac este să-mi examinez ziua care a trecut și să pretind, să cer sângele Domnului Iisus să mă recurățească de orice cat. Acolo, prin sângele Domnului Iisus, am intrare liberă la Tatăl. Acolo încep părtășia mea cu Tata. Acolo eu recunosc că Iisus Hristos este Domnul și stăpânul vieții mele. Și de foarte multe ori eu chiar fac lucrul acesta în mod expres și spun, Doamne Iisuse, încă o dată recunosc că Tu ești Domnul meu, că eu nu sunt proprietarul acestui locaș, că Tu trebuie să dispui de mine și astăzi. Și apoi, Doamne Iisuse, acum vine ziua de azi. Astăzi trebuie să mă duc acolo și acolo și acolo. Astăzi am problemele cu tare și cu tare. Cum mă vrei tu în ele? Dă-mi, te rog, lumina ta. Dă-mi chiar în ceasul acela cum mi-ai promis tu că îmi vei da lumina ta, că îmi vei da călăuzirea ta. Eu cred, nu în ce simt, ci cred în asigurarea ta că tu ești cu mine clipă de clipă în toate zilele până la sfârșitul viacului. Astăzi, deci, tu vei fi cu mine. Eu mă duc pe baza acestei asigurări. Și hrănit în cuvânt, hrănit în această părtășie în care conștient l-am readus pe el pe tron, l-am refăcut stăpân, l-am reîntronat în ființa mea, după aceea pornesc la munca zilei. Dar eu în conștientul meu uit. Noi nu putem trăi cu mai multe lucruri deodată în minte. Eu nu pot și să gândesc problemele zilei și în același timp să mă gândesc la Domnul. Practic nu se poate. Prin credință eu mă duc la rezolvarea problemelor zilei. De ore întregi eu gândesc, eu acționez, eu rezolv, eu fac. Dar când stau la sfârșitul zilei, eu îmi dau seama că ceea ce am făcut la începutul zilei a fost real. Hristos și-a ținut cuvântul. A fost cu mine. A fost în gândurile mele, a fost în vorbele mele. M-a atenționat la timp, a venit la timp și mi-a dat o idee, mi-a dat o călăuzire. Mi-a dat un gând, mi-a adus prin cineva o mustrare, mi-a adus prin cineva o îmbărbătare și eu în toate elementele zilei văd cum a acționat el. Am trăit eu, dar la sfârșitul zilei pot spune cu toată certitudinea, n-am trăit eu, Hristos a trăit în mine. Iată legea spirituală fundamentală pe care trebuie să o învățăm, adică în rezolvarea problemelor, în trăirea aceasta, El îmi cere să-mi folosesc inteligența, El îmi cere să-mi folosesc puterile, dar dedesubt
Poate, în inconștientul meu, în adâncul vieții mele, în adâncul Duhului meu, e Duhul Lui care mă impulsionează din adâncuri, mă energizează, mă împuternicește. Din adâncuri El trăiește în mine. Aici ajungem la ceea ce vreau să încoroneze toată vorbirea acestei seri. Fraților, tot ce face Dumnezeu în țara aceasta, El nu face direct prin Duhul Lui către lume. Tot ce lucrează Dumnezeu în lumea aceasta, El lucrează prin fiii Săi. Cum a trimis pe mine Tatăl, spune Domnul Iisus, așa vă trimit Eu pe voi. Câtă vreme a fost El în lume, Dumnezeu a acționat prin El. Acum Domnul Iisus spune, Eu trăiesc în voi și cum a trimis pe mine Tata, așa vă trimit și Eu pe voi. Ioan 20:21. Când la sfârșitul vieții a stat de vorbă cu Filip, i-a spus, Filipe, dacă m-ai văzut pe mine, L-ai văzut pe Dumnezeu. Ioan 14:8-9. Așa trebuie să spunem și noi, dacă ne-ați văzut pe noi, L-ați văzut pe Domnul Iisus. Oricât ne-am teme noi de vorba aceasta și trebuie să ne temem de ea, să ne îngrozim, trebuie să subliniem că Adul atâta vede din Hristos cât îl vede în voi. Atâta Hristos cunoaște Aradul cât Hristos este în voi. Atâta dragostea lui Hristos are Aradul cât îi dați voi. Și atâta dragostea lui Dumnezeu are Oradea cât îi dați voi acum. Hristos trăiește prin noi în țara aceasta. Hristos prin noi mântuiește țara aceasta. Hristos prin noi vindecă țara aceasta. Prin noi iubește țara aceasta. Și atât o mântuiește, atât o iubește, atât o vindecă, cât o vindecă prin noi, adică cât îi dăm noi cale liberă să o facă. Iată răspunderea extraordinară pe care o avem noi. Suntem purtători de Hristos. Rețineți acest termen, purtători de Hristos. Îl purtăm și îl exprimăm, sau mai bine ne poartă și se exprimă prin noi. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și prin mine iubește lumea aceasta, prin mine alină durerile lumii acesteia, prin mine vindecă durerile lumii acesteia. Acum încă un gând de încheiere. Vin necazuri, vin probleme, vin încercări. Frați scumpi, trei atitudini sunt posibile. Eu personal am trecut de la una la alta. Prima atitudine față de necazuri, față de încercări, față de dureri, față de presiunile lumii asupra noastră, este să ne văicărim. Vai, Doamne, dar cât mai durează? Vai, Doamne, dar mai ține mult? Vai, Doamne, dar cât mă mai lași în necazul acesta? Vai, Doamne, dar nu mi-l iei odată, dar nu termini odată? Și trăiești în văicăreală viața toată. Aceasta este prima atitudine. Este a doua atitudine care zice așa. Necazuri, încercări, ispite, ele toate sunt o școală. Toate sunt mesagerii lui Dumnezeu sau dalta sau ciocan lui Dumnezeu pentru fățuirea mea. Ce vrea Dumnezeu să mă mai învețe prin aceasta? Ce vrea Dumnezeu să mai formeze în mine prin aceasta? Dintr-o dată eu le găsesc stolii și uneltele lui Dumnezeu. Și chiar dacă mă dor și dacă mă necăjesc, eu le salut pe toate ca unelte binecuvântate ale lui Dumnezeu. Ce poate fi mai frumos ca aceasta? Poate fi pentru că este a treia și mai frumoasă. De la treapta aceasta încă se poate urca pe o treaptă mult, mult mai înaltă. Treapta a treia este aceasta când înțeleg ce înseamnă că Hristos trăiește în mine. Vin necazuri, vin probleme, vin dureri, dar Hristos trăiește în mine. Acestea sunt necazurile lui Hristos. Acestea sunt problemele lui Hristos. Aceasta este lumea pentru care a murit Hristos. Hristos vrea rezolvarea acestor probleme, vrea mântuirea acestei lumi, Hristos trăiește în mine. De ce vin necazurile? Ca eu să le rezolv, adică Hristos să le rezolve prin mine. Și dintr-o dată a treia atitudine față de toată lumea aceasta este, Doamne Iisuse, ce vrei Tu să faci pentru lumea aceasta prin mine? Mi-aduc aminte că odată cineva citea ziarul și zicea către vecinul lui, citesc ziarul să văd ce mai face Dumnezeu în lumea lui. Bună idee, pentru că tot ce scrie ziarul nu ne arată decât ce face Dumnezeu în lumea lui. Dar fratele i-a spus, te-ai gândit însă vreodată că Dumnezeu în lumea lui tot ce face, face prin noi? Tu cu ce contribui la rezolvarea problemelor lumii lui Dumnezeu? Pentru că aceasta este lumea lui Dumnezeu, lumea pentru care a murit Domnul Iisus. Și Domnul Iisus vrea să o iubească prin tine. Domnul Iisus vrea să-i rezolve problemele prin tine. Și Domnul vrea să o mântuiască prin tine. Ești tu deschis lui ca să se poată folosi de tine? Ești tu la dispoziția lui în felul acesta? Iată ce înseamnă Hristos trăiește în mine, iar eu, conștient că El este în mine, de aici înainte mă pun la dispoziția Lui și îi spun: Doamne, astăzi, ce vrei să mai faci prin mine? Gândește așa? Reacționezi așa? Mă rog, să ajungem cu toții pe această ultimă treaptă unde nu noi să contăm ceva, ci doar Hristos, Domnul și lucrarea Lui. Amin.